vilks nokodis jēru un ātri ēzdams viņa galvu aizries. Viņš nu apsolīšot lielu maksu tam, kas šim to kaulu no kakla izraušot. Dzērve dabūjusi to dzirdēt, apņēmusies vilku glābt. Vilks atplētis savu rīkli un dzērve ar savu garo knābi izvilkusi kaulu. Kad nu dzērve prasījusi apsolītās maksas, tad vilks tik to izsmējis un sacīja, vai tev vēl ar to nepietiek, ka tu no vilka rīkles esi veselu galvu dabūjusi laukā?